Areena.
Yhdentoista ystävän karavaani on viime aikoina ollut paljon liikkeessä. Nyt ollaan palattu takaisin, ei Pasilan norsulutorniin, vaan 11 ystävän studiobunkkeriin. Studiossa kaksi hahmoa, jotka ovat viimeisen vuosikymmenen aikana niittäneet tai no ainakin noukkineet menestystä Veikkausliigassa. Tervetuloa Toni Koskela, Henri Aalto, Toni Hoiko mestariksi vuosina 2020-2021-2022 johdattanut ja Henri sitten puolestaan SJK:n kanssa mestaruuden 2015 voittanut. Tervetuloa vielä uudestaan.
Kiitos.
Kiitos.
Niin kotimainen sarjakausi, se on saatu nyt viikonlopun jäljiltä ihan vihon viimeistään päätökseen. Mestarit, mitalistit, europelipaikan saaneet, putoajat, ne on tiedossa. Ja tämä jakso onkin pyhitetty Veikkausliigalle. Ja oikeastaan semmoinen kattoajatus, kattokysymys on pohtia, että mihin olet menossa Veikkausliiga. Tervetuloa myös kuuntelijat ja oikein mukavaa viikkoa. Toni, sä oot nyt seurannut, pohtinut, analysoinut dataa Veikkausliigassa ja jonkinlainen väittämä ja hypoteesi ilmeisesti on. Tai ainakin tällainen kuvitelma minulla on, ja tosi olisi hauskaa aloittaa tämä keskustelu siitä, että hei, kerro tämä sun hypoteesi, tämä sun väittämä, ja katsotaan sen jälkeen, mille polulle päädytään.
Mä tiedän, että sä oot sellaisen raflaava otsikon perässä tällä hetkellä tässä näin, ja sieltä on tietysti paljon nostettavia asioita datan perusteella ylös, ja sitten totta kai pelejä pitää vähän myös katsoa, että niistä tietää sen enemmän. Mutta se, mä tiedän, mikä perässä on, niin mä sanon sen näin. Et periaatteessa, niin kun, jos katsoo dataa ja sitten miettii, että millä tavalla on Veikkausliiga on helpoin voittaa, niin se varmaan menee sinne, että kohtalaisen passiivinen, on lähellä toisia, puolusta pieniä tiloja, ja se antaa sen helpoimman tavan voittaa, koska semmoisten hyökkäävien ja maalin johtavien tekojen laatu on kohtalaisen matala kuitenkin Veikkausliigassa, niin mitä enemmän siellä on pelaajia pallon alla, sitä vaikeampi on tehdä vastustajan maali.
Tämä on vähän tällainen jännä ajatus, koska itse olen pelannut tuolla aladivareissa, kolmas divareissa monta vuotta, ja itsellä oli sellainen periaate siellä, että ei saa päästä selustaan. Se oli käytännössä silleen, että kellään joukkueella ei ole riittävästi kykyä, sitten jos me ollaan matalassa blokissa, niin läpäisee sitä matalaa blokkia. Mä ajattelin aina silleen, että sitten kun mennään Veikkausliigaan, nämä samat teesit ei päde, mutta onko tässä, että se saattaa päteekin?
No sehän varmaan pätee tietyllä tavalla niin kuin joka, totta kai ihan millä tasolla tahansa sillä tavalla, että sehän on se jalkapallon vaikein asia. Tehdä maali, kun siellä on paljon vastustajia, boksi on täynnä vastustajia, niin saada jalka auki, se vaatii paljon laatua, tai pelaaja, joka pystyy ohittamaan oman vastustajan yksi vastaan yksi tilanteessa, luo saman tien aika ison edun, tai että on pelaaja, joka pystyy ampumaan 2-5 semmoisen laukauksen, että se on aito uhka mennä maaliin, niin totta kai tuommoiset teot on sitten korkeassa arvossa.
No okei, pystyykö tässä menemään johonkin seurakohtaisesti? Esimerkiksi, että miksi KuPS nyt on vaikka mestari, tai miksi Ilves yls hopeelle, miksi HJK jäi kolmanneksi? Löytyykö jotain tällaisia selkeitä asioita, mitkä nousee vaikka nyt sieltä datasta esiin?
Jos me katsotaan dataa ja mietitään sitten sitä, mikä se ensimmäinen kysymys oli, että mihin Veikkausliiga on menossa tietyllä tavalla, niin on vaikea löytää mitään sellaista niin kuin ihan yksittäistä juttua, että se olisi niin kuin pikkuhiljaa parantunut koko ajan, mennään johonkin suuntaan. Että enemmän siellä on semmoista, että jos ajattelee, että tuossa on 2020-2024 on se data, niin se on vähän varianssia siellä, että välillä on enemmän maali odottamaa, välillä on vähän vähemmän, ja tänä vuonna oli siinä niin kuin keskitasolla kahdella kaudella vähän enemmän ja kahdella kaudella vähän vähemmän. Semmoinen yksittäinen asia, mikä on ollut kasvussa, jos ottaa se mediaanin sieltä, että kärkijoukkueet olet semmoinen mittari, joka kääntyy aggressiivisuudeksi varmaan näin niin kuin vapaasti käännettynä, niin, eli tämmöinen, että kahden sekunnin sisällä kun pelaaja on ottanut pallon haltuun ja jatkaa sitä peliä, niin kuinka monta syöttöä niin annetaan painetta. Jolloin arvoksi tulee jotain, niin kuin 0 jotain. Ja se on ehkä semmoinen arvo, mikä on niin kuin ihan pikkasen nousussa, mutta sitten taas esimerkiksi KuPS tänä vuonna mestarina niin ei ollut siinä kärjessä. Oli niin kuin useampi joukko, joka oli edellä ja meni aika siihen keskiarvoon mitä se on ollut tuossa aikaisempina vuosina. Sitten Ilves oli erittäin vahva, pystyi luomaan paljon maali odottamaan, oli kaiken kaikkiaan 1.49, jos otti kaikki erikoistilanteet ja vapaapeli mukaan. Sillä ollaan kohtalaisen korkealla, jos katsoo sitä koko neljän kauden saldoa tuossa, niin kaiken kaikkiaan niin neljänneksi korkein maaliodottava pitää pysty luomaan. Esimerkiksi.
Mm. Esimerkkejä. Mutta sä puhuit kuitenkin tässä, varmaan se pääväite oli se, että Veikkausliigassa on sen tasoisia pelaajia, että puolustuksen kannattaa varjella selustaa aika lailla ja antaa olla siinä muodon edessä ja vähän ikään kuin katsoa, että pystyttekö te murtamaan tätä meidän blokkia.
No tietyllä tavalla, että jos vaikka ottaa Ilveksen esimerkiksi, niin Ilves oli, jos PPD-arvoari passes per defensive action, eli kuinka monta syöttöä keskimäärin vastustaja syöttelee ilman puolustustekoa. Ja Ilves oli alkukaudesta erittäin aggressiivinen ja sitten pikkuhiljaa se vähän passivoitu ja sitten samaan aikaan Ilves päästi vähemmän maaleja ja päästi vähemmän maali odottamaan. Totta kai siellä on muitakin selittäviä tekijöitä, siellä Santeri Haarala on myyty, joka oli tehty niin kuin tavallaan tuommoiseen prässäämiseen, paljon jalkoja, hyvin juoksuvoimainen pelaaja, työteliäs pelaaja. Okei, siirryttiin selkeämmin ehkä siihen kolmen linjaan, niin hyökätäisi kuin puolustaisi, joka varmasti vähemmän aiheutti sitten tilanteen vaihtoja, mutta tietyllä tavalla taas niin kuin toi yhtäläisyys tuohon. Ja ehkä siinä, miten niin kuin, olisi kiva saada nimittäin Henkka-keskustelua pikkuhiljaa mukaan, semmoinen niin tietyllä tavalla, että kuinka paljon Veikkausliigassa on pelaajia, jotka hyökkäyspään pelaajia, jotka pystyy ohittamaan oman vastustajansa, pystyy kuljettamaan tempokuljetuksia, pystyy olemaan uhka sieltä 20 takaa laukauksella ja niin poispäin, niin se on ehkä se mun mielestä se, niin kuin, jos mä katson vaikka Allsvenskania, niin semmoinen isoin ero siihen, minkälaisia hyökkääviä pelaajia niin kuin huippujoukkueilla on ja myös jollain vähän niin kuin siellä alempanakin, että siellä on pelaajia, jotka on ihan aidosti uhka, kun ne saa 20 palloa ja saa aikaa ampua.
Joo, kyllä sä, Henri, pääset tässä mukaan. Vähän pumpattiin vaan Tonia ensin, että saadaan tämä... Nyt päästiin sille jollekin polulle, mitä sitten, mihin ne tieviitot menee, niin sä oot kans niitä sitten asettelemassa sinne meille. Anna mennä vaan.
No niin, kiitos. Musta on ihan kiva kuunnella kärsivällisesti. Ja uutta asiaa itsellekin. Isossa kuvassa tässä tulee musta taas datan arvo esiin. Tällä kaudella on kevästä asti ollut semmoinen narratiivi, että Veikkausliigan peli on avautunut, nopeutunut. Ollaan ehkä viime vuosien vähän hitaammasta pallohallinnasta menty just nopeampaan pelaamiseen, suoraviivaisempaan hyökkäämiseen, otettu enemmän riskejä puolustussuuntaan, puolustu ylempää aggressiivisemmin. Tämmöisen narratiivin on helppo mennä mukaan, siitä meillä on maailmanpolitiikkaa myöten esimerkkejä, ja se alkaa vähän elää omaa elämäänsä ja sitten sokaistaa sille, mitä tapahtuu oikeasti. Ja mä itsekin niin kun puoltanut tätä mielikuvaa, se, niin kun on se kehystys ollut päällä, melkein kattonut peleet, että joo, tänä vuonna hyökätään enemmän, peli on taas avoimempaa ja me ollaan menty niin kuin eteenpäin tässä asiassa kohti kansainvälisempää tapaa pelata. Siksi data on niin arvokasta, vähän niin kuin pysäyttää reflektoimaan asioita niin kuin todellisuuden kautta, mitä siellä kentällä oikeasti tapahtuu. Yksittäiset pelit tai joukkueet, niiden hetket ei enää niin kuin dominoi keskustelua. Ja sitten tämä antaa niin kuin työkalui seuroille ja meille kaikille jalkapallon parissa työskenteleville niin kuin oikeasti arvioida ja tarkastella kriittisesti toimintaa ja pelaamista ja peliä. Ja tämä on musta tässä mielessä niinku tosi arvokas tieto yhteisesti, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja onko se peli menossa nopeampaan ja intensiivisempään suuntaan, mitä siellä tarkoitetaan, että se on nopeampaa ja aggressiivisempaa. Niin se on musta semmoinen arvo, mikä on hyvä tunnistaa. Muutama komppaan monta asiaa, mitä Toni sanoi. Me puhuttiin lyhyesti ennen lähetystä niin kuin esim. Yksilötason kyvystä luoda uhkaa, etenkin matalaa blokkiin vastaan, mitä se tarkoittaa, kuinka moni pelaa Veikkausliigassa pystyy vaikka ohittaa tai luomaan tämmöistä laadullista etua esim. Jalan auki saamisen kautta viimeisten syötteen antamisessa. Ihan niin kuin hirveän monta nimeä ei tullut mieleen, luokkaa Petteri Pennanen. Mä mietin vähän itsekseni koton niin alkukaudesta Alfeci Kaaleve Vaasassa pystyi musta tekemään sitä ja antaa niin kuin toistuvasti laadukkaita viimeisiä syöttöjä. Nimenomaan ei vaan niin kuin keskityksiä maalle, vaan syöttöjä erilaisilla tavoilla. Roma Jeremenko on musta erinomainen. Tehot jäi suht pieniksi, mutta silti se uhka on niin kuin jatkuvasti läsnä vikalla kolmanneksi. Jopa vikalla niin kuin kenttäpuoliskolla. Ja sitten on Topi Keskisen kaltaisia pelaajia, joka nyt lähti kesken kauden pois. Ehkä liian Möller loppukaudesta, joka pystyy niin kuin vauhdilla ohittaa. Mutta ne pelat on aika vähissä ja lopulta jos muistelee vaikka europelejä, niin niissä usein korostuu se vastustajan laatu nimenomaan vikalla kolmanneksella, vikojen syöttön annos maalipaikkojen käyttämisessä. Se oli melkein niin kuin ehkä erikoistilanteet. Niin kuin erikoistilanteen maalipaikkojen käyttäminen oli melkein niin isoimmat yksittäiset tekijät, millä se ero tuli viimeistään esiin. Et peruspelaamista saatettiin pärjää aika hyvin. Peli oli sinänsä tasasta, mutta kun vastusta sai paikan, ne teki maalin. Ja ne oli erikoistilanteessa jatkuva uhka. Ja sitten vähän niin kuin niin sanottiin etu, ja sitten lopulta hävittiin vähän sitä kautta. Niin nämä on asioita, missä on silläkin otanalle, mitä mä oon itse tänä vuonna, vaikka Veikkausliigaa nähnyt viimeiset 15 vuotta enemmän tai vähemmän pelannut, ja nyt data-analyysiä kuunnellut, seurannut keskustelua, niin meillä on kehityttävää tässä ehdottomasti. Ja itse asiassa musta viimeinen pala tätä puheenvuoroa, niin mä linkittäisin tähän Axel Sturbackan haastattelun aitiosta, minkä luin, missä hän analysoi palloliiton analyysiä huuhkajien pelaamisesta viimeiseltä 6 vuodelta. Ja siellä nousi niin kuin keskeisen teesin esiin, että meidän pitäisi kehittää niin kuin kaksinkamppailua haastapelaamista. Niin musta se ihan sama pätee Veikkausliigan yksilön kehityksen kannalta, pelin kehityksen kannalta, jopa niin kuin pelin viihteellisyyden kannalta. Ja sen kannalta se menisi niin kuin modernimmaksi. Niin tämä ei nyt ollut johtamassa vielä mihinkään yksittäiselle polulle tämä puheenvuoro, mutta tämmöinen reflektio tähän alun kuunteluun.
Tuohon päästään varmaan tähän pelaajakehityspuoleen, tähän haastamiseen, yksi vastaan yksi pelaamiseen ja muuta. Mä poimin siitä alusta sen, että kun sä mainitsit, että ollut tällaista pimputtelupamputtelua, sanotaan, että 5 vuotta sitten oltiin varmaan aika lähellä sitä ääripäätä, ja Henri Lehto ja Mauri Heinonen teki 2 vuotta sitten analyysin Veikkausliigasta, jonka tavallaan johtopäätelmä oli se, että peleissä ei oikein tapahdu mitään. Et siellä syötellään paljon aika hitaalla tempolla, mutta hirveästi ei päästä maalipaikkoihin. Vähän kuulostaa niin nykyhuuhkailtakin myös, mutta ei mennä huuhkajiin tässä lähetyksessä. Mä mietin nyt sen datan kautta, niin löytyykö sieltä nyt, että koska me olemme eläneet Henrin kanssa tässä narratiivissa, että ikään kuin Veikkausliiga olisi vähän auennut ja tullut vauhdikkaammaksi. Näitä tällaisia, että viihdettä, aggressiivisuutta, enemmän pelitekoja, more action. Onko sitä siellä datassa havaittavissa?
No sanotaan, että suoraviivaisuus on aika vaikea niin kuin sieltä millään noilla parametreilla ottaa ulos, koska moni niistä mittareista ne liittyy siihen, että tuleeko siitä laukaus loppujen siitä hyökkäyksestä. Totta kai se kertoo siitä hyökkäämisen tehokkuudesta, että päästäänkö sillä niin laukomaan tai maalipaikkaan, mutta sitten, niin kuin, että mikä on keskimääräinen hyökkäys, niin siihen ei päästä. Sitten on tietysti se, milloin se Lehdon ja Heinosen tutkimus, se oli Instatin dataa, joka okei, se on tietysti, se on varmaan aika pitkälle, Vaiskauthan on ostanut Instatin, jolloin se on aika pitkälle varmaan niin kuin no about samaa dataa sitten nykyään. Nämä, mistä me puhutaan, on Statsbombin. Ehkä me toi, mitä mä sanoin tuosta aggression, ehkä siitä voi vetää jonkunlaisen johtopäätöksen, että pelataan ehkä enemmän pystysuunnassa, koska tulee enemmän kaksinkamppailuita niin kuin näitä 2 sekunnin sisällä siitä, kun pelaa ottaa pallon haltuun. Mutta muuten on vaikea löytää, että siellä on esimerkiksi directness, eli suoraviivaisuus, tämmöiset hyökkäykset, kuinka kaukana maalista suhde siihen, että kuinka paljon pallo sitten liikkuu ennen kuin se päättyy laukaukseen. Näissä me ollaan niin kuin käytännössä hyvin samoissa, että ei ole mitään niin kuin merkittävää eroa tuollaisessa. Toi on mun mielestä vaikea sanoa. Sitten tietysti jos se, mä en ole oikein ikinä se match-tempo, joka on Vaiskautin, eli kuinka monta syöttöä per pallon hallintaan. Okei, no sehän automaattisesti vähenee sitten. Onko se pallonhallinta minuutti siis syöttö, niin sehän automaattisesti vähenee, jos pelataan niin kuin enemmän pystysuuntaisesti, kun syötellään poikittain, niin sehän automaattisesti totta kai vähenee mutta noita on tosi vaikea, koska sitten myös mun mielestä nämä tilastothan, mitä meillä on, nehän katsoo sen, että mitä tapahtuu pallon lähellä, mutta sitten esimerkiksi vaikka semmoista asiaa, että kuinka paljon me saadaan juoksua linjan taakse, vaikuttaa vahvasti siihen intensiteettiin, koska jokainen puolustaja joutuu reagoimaan siihen, että jos jalka on auki ja sieltä tulee 2-3 juoksua syvyyteen, niin puolustuslinja joutuu liikkumaan muutama askeleen terävästi johonkin suuntaan, pallo liikkuu muualle, niin ainakin ihan tilanteessa se linja liikkuu samaa tahtia niin kuin taas muualle ja vähän kääntyisi kylkiä sen ja muuta, mutta näitähän ei tietysti tilastoista näy, että näitä sitten niin kuin pitää enemmän miettiä niin kuin laadullisen analyysin kautta ja katsella niitä pelejä ja muuta, mutta sitten taas tullaan siihen, että on aika vaikea verrata kausia keskenään, koska joukkueet vaihtuu niin paljon, vastustajat on erilaisia ja niin edelleen, niin edelleen, että onko sitten niin kuin hyvä verrata, että miten pärjätään vaikka Euroopassa sitten niin kuin niissä peleissä, jossa sitten taas mittari on vähän kovempi.
Mutta eikö tämä selustaan pelaaminen, niin eikö sitä nyt pidetä jollain tasolla ainakin sellaisena tilastona tai muuttujana, joka aika hyvin kuvaa sitä voittamisen todennäköisyyttä? Ainakin tämmöisessä käsityksessä mä oon ollut.
Joo, ainakin siellä on yksi semmoinen tilasto, joka on saattaa olla jo pari vuoden takaa, mutta kun jaetaan näitä asioita, että kuinka todennäköisesti voitat vaikka kaksin kamppailuita enemmän kuin vastustajana, kuinka todennäköisesti voitat pelin, tai kuinka todennäköisesti voitat pelin, jos sulla on enemmän pallohallintaa kuin vastustajalla. Ja mä en nyt muista ulkoa näitä prosentteja, mutta siinä, niin kuin, siinä tämä oli niin kuin packing dataa, eli kuinka monta vastustajaa ohitetaan syötöllä käytännössä näin, tai linjaa pystytään murtamaan, niin tämän perusteella niin se ylivoimaisesti merkittävin todennäköisyys on, että jos pääset useammin vastustajan linjan taakse, niin silloin se todennäköisyys kasvus oli jotain siellä 80% nurkilla, joka sinällään on ihan looginen kyllä. Okei, sitten mä en ole ihan varma siitä, että mikä se määritelmä on päästä linjan taakse. Mä tiedän, että yksi veikkausliigan joukkue tänä vuonna, mä en uskalla sanoa nimeä, koska en ole kysynyt lupaa, mutta tiedän, että he teki semmoista, niin keräs omasta pelistä dataa ja kuinka monta kertaa pääsee linjan taakse niin, että saa kaksi kosketusta, oma pelaaja saa kaksi kosketusta siihen syöttöön ja sitten kuinka monta kertaa pääsee niin kuin meillä on 5 metrin viiva siinä veskarialueella, mutta että niin kuin sinne ihan päätyyn asti upotettuun vastustajan ja teki itse asiassa ihan niin pitkälle, että miettii, että kuinka, mikä on liian vähän pallonhallintaa, että saa optimimäärä tai saa riittävän määrän tämmöisiä hetkiä pelissä ja mikä on sitten taas niinku liikaa pallonhallintaa, että se menee siihen, että no mistä puhuttiin, syötellään ilman mitään isompaa tarkoitusta sillä tavalla, joka oli mielenkiintoinen ja mutta varmaan toi on niinku hyökkäämisen suhteen. Jos mä mietin vaikka nyt omaa valmentamista ja ajatuksia, niin varmaan toi on niin kuin tietyllä tavalla, vertaan vaikka siihen, kun mä aloitin Veikkausliigassa Ropsin kanssa 2018, niin, tai sitten niin kuin tähän, mitä nyt ajattelee, niin massiivinen ero siinä, että miten paljon niin kuin ajattelee sitä, että miten paljon pitäisi koko ajan päästä syvyyteen, tai miten ajattelin vuosi sitten tai kaksi. Siinä mun mielestä on niin kuin semmoinen iso ero, mikä varmaan tietysti johtuu siitä, että kyllä se kaikille joukkueille maailmassa on vaikeaa sen matalan blokin murtaminen.
Mulla tulee kaksi ajatusta tästä mieleen. Eka mä palaan tuohon, mitä tapahtuu kauempana pallottomilla pelaajilla, ja sitten palaten siihen niin kuin pelin intensiteettiin ja vaatimuksiin, niin siis me Hongas mitattiin, mitä oletan kaikkien joukkueiden tänä päivän tekevän, just niin kuin eri intensiteetillä tapahtuvien toimintojen määrää kaikissa tapahtumissa. Ja vuosi sitten keväällä Espanjassa treenileirillä pelattiin, oliko se IFK Göteborg vastaan, niin meillä oli korkein määrä intensiivisiä suorituksia, kiihdytyksiä ja jarrutuksia niin kuin 2 vuoteen. Se oli treenipeli maaliskuussa. Ja ylipäätään kansainvälisissä peleissä, ehkä yksittäisissä veikkausliigapeleissä luokkaa HJK:t vastaan oli niin kuin määrät huomattavasti korkeammalla, mutta verrattuna sitten keskimääräisen veikkausliigapelissä ne oli huomattavasti alempana. Et se oli yksi sellainen mittari, mikä niinku kyllä ehdottomasti puolasi tätä intensiteettivaadetta kansainvälisissä peleissä, ja sen huomasi kyllä niinku kehollisestikin, että se vaatimustaso oli eri, ja siksi me pyrittiin niinku harjoittelemaankin niin, että me saadaan riittävästi tietyillä alueilla niitä toimintoja, mitä edelleen oletan, että kaikki joukkueet tänä päivänä tekee, koska data on niin paljon käytössä, niin sitä on hyvä myös hyödyntää, ja niin kuin toinen pointti, mikä tulee mieleen, mä uskon tosiaan, että sitä niin kuin hyödyntää tänä päivän hyvin. Me ollaan aikaisemmassakin lähetyksessä pohdittu, että ehkä Suomessa saattaa joskus käydä myös niin, että me mennään vähän niin kuin semmoisen idealismin tai sääntöorientoitumisen kautta kohti sitä kehitystä, mikä tarkoittaa, että me voidaan niin kuin silleen, siinä voi kestää aikaa, että me saadaan niin kuin jotenkin luonnollisesti osaksi sitä pelaamista tietty kehitys vaikka intensiteetistä tai linjan taakse laadukkaasti etenemisessä tai nopeammassa hyökkäyspelissä kontrolloidusti ja samalla kenttätasapainon hallinnassa, että se menee vähän sille vaiheittain semmoisen niin kuin akateemisempana, kun että saataisiin jotenkin niin kuin nopeammin implementoitua siihen pelaamiseen. Mä en tiedä, onko niin kuin tässä siellä käynyt niin, mä koen, että siinä pallonhallinnassa kävi vähän se, vaikka mä edelleen puolan sitä kehitystä, mitä pyrittiin tekemään monessa seurassa myös Hongassa, ja se vaati sen tietyn kipuilu- ja kasvuvaiheen, ja siitä oli helppo luoda sitten taas toisenlaisia narratiiveja piimputteluna, ja mitä mä säkin siis sanoin, että vaikka mä olin itse vähän sitä niin kuin narratiivia vastaan, siinä oli niin kuin peruste, että sitten meni välillä ehkä liian hitaaksi ja ylikontrolloidus, mutta se tarkoitusperä oli musta oikea, pyrkimys oli oikea, ja se on lähtenyt sitten niin jalostumaan ainakin tietyillä valmentajilla joukkoilla kohti semmoista jatkuvan uhan luomista, vaikka olisi pallonhallinta, mutta se voi olla, että näissä nyt sitten nopeamman hyökkäämisen tekijöissä ja linjan taakse etenemisessä, parhaalle maalintekosektorille pääsemisessä saatetaan mennä taas tietyn akateemisen sääntöorientoituneisuuden kautta, mikä vähän viivyttää kehitystä. Se voi olla taas liian hidas suhteessa, mitä tapahtuu maailmalla, mutta nämä voi olla sellaisia asioita, miksi niinku trendit Suomeen tulee vähän myöhässä ja jalostuu vähän viiveellä suhteessa kansainväliseen peliin.
No toi pallonhallintaan perustuva pelaaminen, koska siis no positional playksikin kutsutaan, sille ei nyt ole täydellistä suomennosta oikein vielä löytynyt, mutta et kyllä sen sellainen ennustettavuus ja se systeemin vakaus on siinä kuitenkin se lähtökohta. Ja onhan se myös sitten vaikka TV-asiantuntija, että Toni, onhan sun varmaan helpompi ehkä analysoida joukkuetta, joka pelaa niin kuin tällaisen positional playin kautta, että sä siellä tunnistaa niitä malleja, sä osaat nähdä niitä, sä pääset aika nopeasti kiinni, että mikä on näiden idea tästä pelistä. Mutta sitten kun tulee näitä joukkueita, jossa se, no en, mä en kutsu kaaoksessa, se on ehkä niinku organisoitu epäjärjestystä, niin siinä on aina välillä, että se on vaikea löytää, että mitäköhän nämä oikein hakee. Siis ymmärrättekö pointtini jotenkin?
No siis ehkä sen verran positional playhan enemmän sitä, miten täytetään kenttä. Ja se on sitten taas, niinku, että vaikka nyt 4-3-3 se on helpoin selittää, että sulla on se pohjapelaaja, joka toimii siinä keskellä, ja sitten sulla on kaksi ylempää keskenttää, jotka toimii periaatteessa omilla kaistoillaan. Että se on ehkä niinku sen rakenteen kautta, niin se on niinku selkeästi, mikä oikea sana, jäykempi vai tiukempi vai mikä on. Et onhan niitäkin joukkueita edelleen, mutta enemmän määrin varmaan on niitä jengejä, jos mietitään maailmaa ja miksei Suomeenkin, jossa sitten niin kuin siellä on ainakin niitä, siellä on niin kuin sanotaan, että siellä on ehkä 3-4 pelaajaa, jotka ne pitää tietyt paikat, tietyt alueet ja sitten muita, joku saattaa hoitaa, että tietyt pelaajat hoitaa leveyden ja sitten on niin kuin pelaajat, jotka liikkuu vapaammin on 3-5, riippuen tietysti niin kuin tuosta, mutta en mä ihan tuota Allegrates mietti niin kuin sitä, että onko helppoa havaita, että vaikka jos miettii, kun katsoo Red Bullin organisaatiopelejä niin, tai joukkueiden pelejä niin kuin, kun se toimii parhaimmillaan, niin on se helppo ymmärtää, että he mielellään menettää pallon aina silloin tällöin, jos heillä on hyvä sauma voittaa se takaisin nopeasti. Eli riittävästi pelaa pallon lähellä. Niin onhan sekin, siis onhan noitakin asioita on helppo niin kuin nähdä, että ehkä se tietyllä tavalla se, jos puhutaan tiukasta positional playstä, niin varmaan se rakenne on kaikista helpoin nähdä silloin.
Joo, just tätä. Ja mun mielestä on siirrytty tavallaan jalkapallon evoluutiosta siitä, että valioliigastakin nyt tällä kaudella. Ja voidaan valioliigasta puhua, vaikka nyt veikkausliigaa käsitellään, koska samassa ekosysteemissä veikkausliiga elää silti Englannin valioliigan kanssa. Mutta siis Manchester City on lähimpänä, en nyt muista mitkä ne parametrit oli tarkkaan, mutta lähimpänä Manchester Cityä peli tavallisesti on Southampton, ja ennen viikonlopun kierrosta siinä oli niin kuin sarjan kärki ja jumbo-joukkue, että muut on jo siirtynyt tavallaan tästä Pep Guardiolamaisesta pallosta vähän jo suoraviivaisempaa ja ehkä sitten siihen selustaan pyrkimisen haluavaan jalkapalloon.
Niin, tuossa pitäisi tietää vähän tarkemmin, että mitkä ne on, mitä on vertailtu, mitä asioita on vertailtu sillä tavalla, että mutta jos veikkausliiga ajattelee, niin onko yhtään ihan niin kuin semmoista sanotaan tiukkaa positional play-jengiä enää jäljellä. Ihan tiukkaa ollut niin kuin pari kolmeen vuoteen.
Ei kyllä oikeastaan ole. Ilves on mun mielestä siinä on niitä piirteitä, mutta se on sitten taas kans vähän niin kuin pidemmälle vietyä jo.
Joo, ja sitten siellä on edelleen siellä on useampia ne yläkerran pelaajat, jotka vaihtaa paljon paikkoja. Että siellä on se tietty stabiliteetti, joka tässä loppukaudesta oli esimerkiksi ne kaksi pohjaa ja sitten se kolmen linja siellä, mutta okei, jotkut hoiti leveät, mutta muuten siellä on sitten niinku useammat pelaajat, jotka vähän liikkuu vapaammin ja lukee sitten tiloja, mitä kukin täyttää milläkin hetkellä ja on tietyissä hetkissä hyvinkin lähellä toisiaan.
Sen mä tiedän, että Vasaran ja Pallarin tai Inter pyrkii aika tiettyjen periaatteiden kautta jatkuvasti täyttää kenttää, samaa tehtiin Hongassa. että on tietyt niin kuin numeraaliset säännöt, vaikka monta pitäisi vähän niin kuin jäädä, vaikka ollaan hyökkäys kolmanneksella. Ne elää, mutta jos vaikka selvä, että 2+3 tarkoittaa, että keskimäärin 2 topparia ja laitapakki keskenään pohjaa ja 3. pelaaja täyttää ne niin kuin vastahyökkäysalueet, että se on myös, mä tiedän, että se on jalostunut ja se elää vähän vastustajan mukaan, että onko se niin kuin 2+2 vai 1+3 vai mitä, mutta että semmoisia periaatteet on, mutta että mä tiedän, että niin kuin hekin on vienyt pelaamista 2-3 vuoden takaisin suhteutettuna enemmän niin kuin jatkuvan uhan luomiseen, enemmän linjan taakse toimintoja ja se ehkä vähän poispäin siitä positional playsta, mitä vaikka Honka oli muutama vuosi, mutta nyt kun mä en ollut riittävän lähellä Interiä vaikka päivittäisessä arjessa, niin mä en niin kuin tämän pidemmälle vietyä johtopäätöksiä uskalla vetää, mutta et, varmaan monella joukkoilla on niin kuin elementtejä siitä ja tiettyjä tämmöisiä periaatteita, mutta ehkä ollaan kanssa menty vähän poispäin siitä Veikkausliigassa.
No ei, mennään sitten tähän tavallaan se väittämä, että Veikkausliigassa ei ehkä sitä laatu ole tarpeeksi, että niitä matalia blokkeja pysytään murtaan. Niin onhan siihen, että vähän niin kuin tällaista yksinkertaisempaa tilastoa, niin jos mietitään näitä suomalaisia vaikka 9-paikan pelaajia, niin Roope Riski, 33-vuotias, liigan paras suomalainen maalintekijä. Top 10 oli vaan 3 suomalaista pelaajaa. Et siellä oli Riski, sitten oli Joakim Latonen ja toi Santeri Haarala. Ja Haaralahan nyt ei enää ole sitten Veikkausliigassa. Niin onhan toi tällainen, niin kuin, joo, se on kaikkialla maailmassa, mutta Suomessa vähän korostuneesti vielä tällainen maaleja mättävä 9-paikan pelaaja, joka on suomalainen, niin se on ihan katoava luonnonvara. Tai en tiedä, onko niitä nyt ollut ihan älyttömästi noin ylipäänsä, mutta tällä hetkellä niitä on tosi vähän.
Joo, ja varmaan sitten, oliko 12 maalia, ja mitä lasketaan nyt mukaan tätä playoff-vaihetta, niin se tuntuu vähän tyhmät laskea sitten niin kuin tähän maalikuninkustaisteluun mukaan, mutta sehän on aika pieni määrä sit maaleja toi on varmaan, kuka on viimeinen suomalainen, joka on tehnyt, Roope taitaa olla se 20, kun teki 17-18 maaliin siinä 22 pelissä pelattiin silloin, täytyy muistaa se, mutta pääosinhan ne on ollut ulkomaalaisia pelaaja.
Furuholm taisi tehdä aikoinaan yli 20 maalia, siis yhden kauden aikana. Taitaa olla viimeinen suomalainen, joka on tehnyt yli 20 maalia yhden kauden aikana, jos sen väärin muista. Voi olla, että tässäkin on virhe, mutta sellainen muistikuva on. Mutta onhan tämä selkeä ongelma, ja nyt kun se tulee esiin maajoukkueen analyysissä myös, että meillä ei ole pelaajia, jotka pystyy luomaan uhkaa tarpeeksi, tai meillä ei ole pelaajia, jotka on tarpeeksi hyvin haastaa, meillä ei ole pelaajia, jotka, ne on niin kuin kivoja, hyviä peruspelaajia, mutta sitten kun pitäisi tehdä tekoja, jotka ratkaisee pelejä, niin ne pelaajathan meiltä puuttuu.
Se voi olla Veikkausliigan kannalta ihan niin kuin resurssikysymys, että 9-paikan laatupelaajat on aika haluttua tavaraa ympäri maailmaa. Niitä on silloin niin kuin vaikein tänne saada. Ei pystytä maksamaan sellaista korvausta ehkä, että saataisiin niin kuin ihan huippuluokan pelaajia. Toki niitä välillä löytyy. Alfredo Morelosit ja kumppani Joe Klaus teki paljon maaleja. Ja hyvin hyökkäjä on Veikkausliigassakin, mutta sellaista niin kuin ihan huipputalentit voi olla vaikeet saada, ja niitä ei tosiaan niin kuin kotimaistakaan ihan liikaa ole ollut, vaikka hyvin hyökkäjänkin riittänyt, niin mulle se on niin kuin yksi selittävä tekijä myös, miksi tämän kovempi maalimäärä ei ole kellään hyökkäillä.
No mulla oli sitten tämmöinen kysymys, että kun Toni, sä valmisit kuitenkin HJK:ssa useamman vuoden sitten ennen Ropsissa, nyt olit Kyproksella sitten, niin tuliko sulla sellainen, kun sä, et sä nyt tietenkään mennyt tietämättömänä sinne Kyprokselle, mutta silti se, että sä näit siinäkin jo selkeän laatueron, koska kyllä Kyproksen liiga on siis kaikilla mittareilla, Veikkausliiga on huomattavasti kovatasoisempi sarja, niin oliko se silleen, että nyt sulla on pelaajia, jotka pystyy tekemään enemmän sellaisia asioita, millä niitä pelejä voitetaan?
Se riippuu vähän siitä kilpailusta tietysti, missä kilpaa, mutta siis jos ajatellaan Kyproksen sarjaa, kun mennään sinne niin kuin niihin topjengeihin, niin siellä on aika kalliita pelaajia, joista niin sitten niin ihan mahdoton kilpailla tänne Suomeen, niin totta kai se aina vaikuttaa siihen merkittävällä tavalla, minkälaisia pelaajia saatavissa. Sitten mä sanoisin varmaan niin kuin semmoinen, yksi on sitten tietysti, että mitä niin kuin arvotetaan, kun hankitaan pelaajia, että otetaan nyt vaikka Liövin esimerkiksi, erittäin hyvä maalintekijä Veikkausliigan tasolle ainakin, ja ennen kaikkea semmoista, mistä just äsken puhuttiin, että on täys boksi, pitää saada jalkaa auki, pitää pystyä laukoa semmoinen laukaus, mikä vaikka kiertää tuosta yhden pakin ja menee veskari ulottamattomiin tai tehnyt aika monta semmoista maalia tässä niin kuin tämän kauden aikaa. Etenkin Eurooppa-peleistäkin pari sellaista tuossa. Ashley Coffey, hyvä boksipelaaja, hyviä toimintoja boksissa, maalintekijän toimintoja. Mutta sitten niin kuin nämä kaksi pelaajaa, niin näiden kahden pelaajan avulla niin kuin on tosi vaikea pressata korkealta hirveän aggressiivisesti, koska siihen sä tarvit 10 pelaajaa. Ja sitten se on aina niin kuin vähän sitä, että kaikkia varmaan yrittää löytää jonkunlaisen balanssin siihen, niin kuin silleen, että sä oot semmoisen, joka tekee riittävän määrän töitä, mutta vielä pystyy tekemään maaleja ja sen takia se on niin kuin älyttömän hankala se rekrytointi, tuommoisen pelaajan rekrytointi, kun joka ikinen seurataan maailmassa etsii sitä ysiä.
Mut miten paljon parempia ne pelaajat oli siellä Kyproksessa? Mä vielä kysyn.
Totta kai sen näkee niin kuin semmoisia, minkälaisia keskityksiä tulee maalille. Et onhan usein on tilanteita, että siellä on joku pelaaja vapaa. Et siellä kuitenkin joku on vähän unohtunut, mutta sitten se keskityksen pitää olla riittävän kova. Sen pitää tulla niin kuin siihen oikeaan paikkaan. Niin totta kai sen näkee sitten niin kuin tuommoisessa hetkissä. Mutta sitähän on niin kuin hirveän vaikea sillä tavalla määrittää, että sanotaan, että tuodaan Kyproksen liigasta vaikka jonkun sentteri tähän, niin on mahdoton sanoa sitten suoraan, että se tekisi nyt X määrän maaleja. Ja sitten on aina hyvin erilaisia joukkueita, että vielä jos ajattelee sitä, että HJK on joukko, joka joutuu käytännössä riippumatta, miten itse haluaa pelata peliä, niin joutuu pelaamaan matalaa blokkia vastaan aika ison osan ottelusta, koska se vaan niin kuin menee siihen. Vastustaja on aina kentällä, joka myös ratkaisee asioita. Niin siihen sitten taas joku semmoinen pelaaja, joka on niin kuin jossain vastahyökkäysjoukkueessa tosi hyvä, niin ei se välttämättä sitten tee sen enempää maaleja tai muuta.
No lähinnä siis tätä, että koska mun mielestä tästä Veikkausliigan tasosta on hyvä puhua, koska ei se taso parane, jos me yritetään kaunistella asioita tai muita. Ja totta kai tekee tutkimusta vähän silleen, että kun näitä eri maiden liigoja on tosi vaikea verrata niiden joukkueiden välisiä tasoeroja, niin Opta-analystillahan tämmöinen niin kuin club ranking, missä se on, no, rankannut joukkueita järjestykseen maailmassa, ja siellä on niin kuin Suomen kolmosestakin joukkueita, jotka on sitten siellä sijoilla 10 000 plus, mutta siinä nyt reilut 13 000 joukkuetta maailmasta, mitkä on siinä rankingissä mukana. Ja mä nyt siis katoin vaan sen, että kun otetaan vertailuun Veikkausliiga, Ruotsin Allsvenskan, Tanskan Superliiga, Norjan Elitserien, kaikki nämä seurat näistä liigoista, niin ensimmäinen suomalainen, siellä on listalla KuPS, ja KuPS on siellä 31 tuossa listalla. Että
missä oli tämä Allsvenskan ja
Ja Tanskan, Norjan ja Ruotsin liiga, just näin. Ja siis sit vaikka, että Ferran Sibila, joka meni Värnamoon HJK:sta, niin Värnamohan on tällä hetkellä vaikka HJK:n yläpuolella siinä rankingissa. Ja se on kuitenkin ihan suht laadukkaasti tehty. Että ihan mahdotonhan se on saada täysin niin kuin vedenpitäväksi. Mutta jotain semmoista osvittaa, että missä me mennään, että KuPS. Siellä 31 ja siinä on 30 seuraa edellä.
Ja mihin kaikkeen se perustuu siis se rankingin tekeminen?
No se on itse asiassa tosi jännä työkalu. Sehän löytyy ilmaisena tuolta netistä, joo, että okay, Opta-analysti ja club ranking. Sillä on tosi kiva leikkiä sillä.
Se on joku, mä en muista mikä se on se, onko se elorankingiin perustuva?
Osin,
ja sitten siinä annetaan pisteitä, niin kun nyt periaatteessa päivittyy kerran viikossa muistaakseni. Joo. Ja sitten saat pisteitä, kun oot voittanut itse asiassa ylempänä olevan tässä elorankingissa, jotenkin tälle, että se selittää se kaava siellä auki. Auki kyllä hyvin, ja tietysti totta kai sitten, niin kuin tässä tapauksessa Värnamo mainittiin, niin Värnamohan pelaa sitten niin kuin kovempia joukkueita vastaan, kun sitten niin kuin tämän rankkauksen mukaan, niin saa sitten varmaan automaattisesti jotenkin myös enemmän pistettä. Näin mä oletan, mä en sitä niin hyvin tunne. Mutta siis joo, totta kai antaa jonkun suunnan siitä, ja sitten on taas niin kuin. Mutta sitten voidaan ajatella myös sitä kautta, että Dagraga tuli viime vuonna HJK:hon kesällä, ei mahtunut oikeastaan siihen niin optimiavaukseen, tuli Sirjuksesta siis. Sirjuksen ei ollut kyllä sielläkään mun mielestä avauksen pelaaja, ja nyt tänä vuonna sitten KuPSissa ja ei ollut niin optimiavauksen pelaaja. Et kyllä niin varmaan semmoisesta niin keskisuuresta siitä alempana Allsvenskan joukkueessa, Elitserien joukkueessa, niin jos et ole avauksen pelaaja, niin en usko, että tämä niin Veikkausliigan huippujoukkueeseen tullaan niin kuin heittämällä avaksi. Ja totta kai sitten on erilaisia pelaajia, joku nuori pelaaja, joka tulee sieltä ottaa kehitysteppejä, mutta sanotaan tuommoinen niin kuin kokeneempi pelaaja.
Niin, no sä kävit Saksassa ja se oli sulle sellainen, en tiedä, oliko se peli jonkin sortin kulttuurishokki, Henkka, vai miten sä sitä kuvailisit?
No oli se jonkin sortin shokki, siis no taas on lukenut siitä, kuinka aina saa lukea siitä, kun suomalaiset menee ulkomaille ja sitten siellä vedetäänkin jaloille ja pelataan kovempaa. No, tämä toteutui myös Saksassa. Se oli toki musta sille niin kuin pelin kannalta hyvin epärelevantti jaloille vetämistä, mutta teki hyvää ja opetti ja koulutti. Peli tässä oli siinä sarjassa, mitä mä pelasin, eli Regional League, se on neljänneksi korkein sarja tässä Saksassa, niin hyvin kaoottista. Oli joitain kontrolloitu joukkueita meidän sarjassa, mutta suurin osa pelistä perustui kaoottisuuteen, reagointiin, vähän niin kuin tilanteisiin selviämiseen ja yksi vastaa yksi tilanteessa pärjäämiseen. Siellä oli mainittavan laadukkaita pelaajia kyllä nimenomaan tämmöiseen kaksinkamppailupelaamiseen. Pelaajilla oli vahva tausta isojen seuran akatemioissa, ei ollut lyönyt läpi, haki uutta vauhtia Regional Leagueasta moniin noin 20 pelaajia plus miinus, jotka antoi itselleen vähän niin kuin 2 vuotta aikaa about noista 2. ja 3. Bundesliigan tai aikaan ajanut heistä ohi. Että he kokin tyyliin, että 22-23-vuotiaana ei ole niin kuin mitään toivoina urasta, jos ei ole siinä vaiheessa niin kuin vähintään 2-3. Bundesliigassa. Mutta siis siellä näki sen pelaajan laadun määrän, mitä Euroopassa on, ja sen, että pelaajilla oli aika hyvä valmius fyysisesti ja niin kuin teknisesti pärjätä nimenomaan, selvitä pienissä tiloissa, hyödyntää kroppaa. Kaksinkamppailuhetkissä, ja mä kirjoitin silloin tekstinkin niin kuin hyökkäjien vartalon käytöstä kaksinkamppailupelaamisessa, nimenomaan kohdepallojen kontrollissa. Mä pelasin paljon topparia silloin Saksassa, ja siis mä muistan ihan niin kuin Saksan 5, 6, 7 tasolla, kun tuli joukkueet vastaan treeninpäin, ja sinne hyökkäytikin järjestäen osas kärjistäen vähän paremmin käyttää kroppaa kuin mitä vaikka, mihin oli tottunut Veikkausliigassa. Veikkausliigassa on ollut erittäin hyviä keskushyökkäjiä, ketä vastaan pelannut. Osa tullut mainittua Furuholmista lähtien, Tim Väyrynen, Alexander Kokko aikanaan ja moni muita. Mutta siis jotenkin se kyky manipuloida tilaa, manipuloida vastustajaa, tuntuu, että se on niin kuin ehkä opetellumpaa ja muutenkin tämmöiset kaksinkamppailutilanteet, kun niitä oli niin paljon pelattu, niin tottuneempia, tiettyyn aggressiivisuuteen tottuneempia ja semmoisiin niin kuin vaatimuksiin kussakin hetkessä fyysisesti, että voinut tukeutua tavallaan siihen systeemiin tai järjestelmällisyyteen, mikä musta on tärkeää tai hyvä olla, mutta jos sä oot noin 2 yhdistettyä, niin sitten ollaankin vähän niin kuin paremmalla kansainvälisellä tasolla, niin se opetti kyllä sen selviytymään isommista tiloista yksin puolustaessa ja löytää niin keinoja sopeutua. Mä en ole niin ominaisuuksilta niin ikinä ollut nopea tai räjähtävä, että aina pitänyt löytää niin muita keinoja sopeutua ja usein pelaan itseäni nopeampaa pelaajaa vastaan tai pelasin laidalla, niin jotenkin siinä oli Saksassa kyllä hyvä oppia toki, miten mä selviin tästä. Etenkin kun siellä odotettiin myös, että pitäisi jatkuvasti olla riistämässä, että vaikka olisi iso tila 1-1, niin valmentaja pettyi, jos mä vaan hidastin ja ohjasin ja odotin tukea. Niin kuin, ei, Henri, sä oot pelannut europelejä, me ei riistä se pallo. Siis ihan noin mä sain tämmöistä huutopalaa, että joskus kun mä en lähtenyt riistämään niin 30 metriä alueelle 1-1 tilanteessa nopeat laituri vastaa palloa. Niin sä oot pelannut europelejä, sun pitäisi ottaa pallo pois. Mä oot, okei, no, sori, mutta se, joo, valmis tämmöisiä, että sellaisena mä en ottaa sitä peliä missään nimessä tai harjoittelua toimintakulttuuri, mutta mä ottaisin sieltä tiettyjä elementtejä.
Mutta tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys tästä vaatimustasosta, että kun Suomesta mennään ja yhtäkkiä siellä ehkä treeneissä tuleekin enemmän konflikteja, onkin enemmän kilpailu siitä pelipaikasta. Mä mietin, että tämä on ehkä vähän heitto Tonille, kun oot valmentaja, niin onko täällä Suomessa sille, että valmentajat pelkää, että jos vaatimustasoa ja intensiteettiä nostetaan, niin pelaajat loukkaantuu vai pelkääkö ne, pelaajat rupeaa valittaa, että on liian kovia harjoituksia, koska kyllä Suomessakin valmentajalla olisi mahdollisuus siihen intensiteetin nostamiseen, ainakin paperilla.
No, jos miettii ihan harjoittelun määrää, niin yksi asia, että varmaan sellainen volyymi ja sellainen on aika korkealla tai aika tapissa, jos ajattelee sitten niin olosuhteita, missä harjoitellaan, vaikka pitkä talvi, kivikovat kentät tai jäinen tekormi ulkona, että siinä on varmaan niin sellainen tuommoisen, ja kyllä mä ainakin ajattelen, kun mä mietin sitä, miten me ollaan harjoitellut, vaikka nyt tosi vaikea on nostaa näissä olosuhteissa sitä talven harjoitusmäärää niin kuin merkittävästi. Et niin kuin siellä on kuitenkin se intensiteetti, mitä me saadaan niin kuin mittareiden kautta, niin se on olemassa siellä niin kuin pelin oma, niin kuin se vertaantuu siihen peliin. Mutta sitten niin kuin totta kai sitä olisi kiva, että volyymia voisi nostaa, mutta niin kuin sanottu, niin nuo olosuhteet tekee sen vaikeaksi. Mutta sitten mä väittäisin, että niin kuin kaikista eniten sitä vaatimustasoa nostaa se ympäristö, mihin pelaaja menee sitten, kun se menee sinne ulkomaille. Tulee, että tässä on paljon enemmän kilpailua ja sitten on vähän niin kuin se, että varsinkin jos menee isompaan ympäristöön, niin sitten on niin kuin se, että se on se pari peliä ja saat ehkä sen sauman siinä ja sitten jos se onnistuu, niin tulee seuraava yrittäjä sisään. Ja sitten se seuraava yrittäjä saattaa tulla sieltä omasta organisaatiosta niin kuin sillä tavalla, että se on kuitenkin mun mielestä se, niin kuin se paras tai se ympäristö tekee se vaatimustaso niin kuin kuitenkin kaikista eniten. Et sit voi niin kuin päästä tietyllä tavalla helpommalla semmoisessa, missä se ympäristö ei ole niin kilpailtu. Ja vähän semmoinen, että se semmoinen tietyllä tavalla valmentajan pitää vaatia ja vaalia sitä niitä tiettyjä asioita siellä toiminnassa. Mutta sitten niin kuin, että se on tavallaan niin kuin, jos ei se tule siitä ympäristöstä, niin sitten se jossain vaiheessa romahtaa todennäköisesti siinä sillä tavalla. Mutta olen samaa mieltä jo siitä, että kyllä totta kai valmentaja on se, joka pitää se asettaa se rima, mikä on siinä ympäristössä hyväksyttävää toimintaa ja riittävän hyvää toimintaa. Ja sitten tietysti ideaalitilanteessa on se tilanne, että jos joku ei pysty siihen että se ei vaan niin kuin sanotaan vaikka, että menettää pallon, niin ei reagoi mitenkään, että nousee selkä pystyyn ja muuta, niin sitten tietysti olisi hyvä tilanne, että jossain vaiheessa sen pelaan saisi vaihdettua pois sieltä.
Joo, ja sitten tähän vähän liittyy tähän vaatimustasoon ehkä, mutta että kun Timo Furuholmin nimi nyt esimerkiksi mainittiin, niin ehkä sitä kautta, että jollain tavallahan Furkkahan oli se epäsuomalainen, koska kentällä ollessa niin ei pelännyt konfliktia, enkä usko, että pelkästään treeneissäkään niitä konflikteja. Mutta mulla on silti semmoinen, että suomalainen tollainen niinku keskivertopelaaja, niin se ei ole kauhean konfliktiherkkä tai tunteet, niitä ei välttämättä siellä treeneissä näytetä ihan samalla tavalla, kun me sitten vaikka mennään jonnekin muualle. Tämä on tietenkin vähän stereotypia, mutta tämä keskiverto suomalaispelaaja, niin se ei ole kauhean konfliktihalukas, mikä ehkä kuuluu mun mielestä huippu-urheiluun, mitä saisi olla enemmän.
Se kuuluu joo, ja se on niinku hiuksen hieno dynamiikka, että missä menee sen terveen tämmöisen niin kuin yhteen hiilen puhaltavan kollektiivin ja sitten taas aggressiivisesti kilpailevan ryhmän harmonia. Molempia tarvitaan. Ehkä semmoinen keskeroinen yleistys pätisi, että Suomessa ei ihan riittävästi ole NS-konflikteja tai niin semmoista suoraa kilpailua, mitä maailmalla taas on, mikä niin kuin oikeassa määrin tukee kehitystä ja mahdollisuutta menestyy, siis siinä on aina vaara mennä yli ja vaan semmoinen niin kuin riitelyn takia, musta on niin kuin hyvästä ja perusteltua, mutta jos valmentajilla on iso vastuu vaatimustasosta, niin musta pelaajilla on vähintään yhtä iso ja siinä ehkä niin kuin väliin liikaa nojataan. Taas tällainen niin kuin osin mututuntuman yleistys, mutta vähän liikaa, niin kuin, että valmentajan pitää vaatia, siis niin kuin viime kädessä pelaat kentällä keskenään treeneissä, pienpeleissä, joka ikisessä harjoitteessa, joka ikisessä syöttöriilissä, joka ikisessä toistossa se vaatimustaso asettuu pelaajien puolesta toisilleen. Ja se on vaativaa pelaajillekin, mutta siinä pitäisi kaikki jatkuvasti joka päivä vaatia. Ja se niin kuin luo sen ympäristön päivittäisen arjen ja se toimintakulttuurin, missä sun pitää täyttää ne standardit ja sopeutua siihen. Se, kuinka monessa paikassa tällä hetkellä toteutuu, vaikea sanoa, kun ei niin kuin lähellä näkemässä arkeen, mutta mä voisin kuvitella, että siinä on kans varaa kehittyä. Ja jos peilaa omaan uraan ja miettii taas aikaa Saksassa, niin jälleen kaikki siitä tavasta toimii musta ei ollut niin kuin tarpeellista ja perusteltu, mutta olihan se kilpailu niin kuin silläkin tasolla ehdottomampaa ja tietyllä tavalla ilkeämpää, mistä osa musta oli niin kuin myös hyödyllistä. Ja sitä tapahtuu siis Suomessakin, että ei nyt taas pidetäkin sokeutua, että täällä ollaan vaan kilttejä. Kyllä Suomessa on niin kuin huippuammattilaisia, jotka on valmiit kilpailet ja niin kuin menemään äärirajoille ja ottamaan yhteen, että sitä ehdottomasti tapahtuu, mutta se silti ehkä kansainväliseen ympäristöön vertautuisi on vähän kiltimpää, on vähän kaverillisempaa, koska se on niinku viesti, mikä tulee jatkuvasti kaikkialta, keneltä vaan ulkomaille menevältä meneltä pelaajalta. Sitten sitä on vaikea niin kuin keinotekoistikaan luoda, että se on sen saada, että mistä, niin kuin tavallaan mistä se ilmapiiri ja vaatimustason luominen alkaa, varmaan ne nuoremmista. Musta on hienoa, että meillä on fair play-systeemit ja halutaan oikeasti terveet kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille mieluummin kuin, että sitten siellä niin kuin huudetaan ja riehutaan. Mutta sitten jos miettii absoluuttista kilpailua ja absoluuttiselle huipulle pääsemistä, niin jossain vaiheessa sen suhteen pitää vähän tasapainottua toiseen suuntaan, että sitten kilpailun pitää olla niin kuin suorempaa ja jopa ilkeämpää tietyllä tavalla, koska semmoista on vaikea luoda keinoja, että okei, nyt kilpaillaan kovempaa ja suoremmin. Ei se toimi, niin se, niin kuin, se on tai se ei ole. Niin mulle ei suoraan vastaus sen missä vaiheessa, miten se tapahtuu, mutta niin kuin isossa kuvassa voisi olettaa ja otannan perusteella ja oman kokemuksen perusteella ja kuuleman perusteella todeta, että siinä me ollaan kanssa vähän jäljessä, mikä kaikki sitten musta niin kuin lopulta kulminoituu pelaamisessa ja sen intensiteetissä ja kaksinkamppailun määrässä ja kaksinkamppailun voittamisen määrässä ja laadussa ja kyvyssä ohittaa vastustaa ja puolustaa yksi vastaan yksi mitä ikinä, niin kaikki lopulta niin nivoutuu toisensa, mutta nämä on tosiaan laajoja aiheita pohtia.
On tosi laajoja, mutta meillä oli se kattokysymys, oli, että mihin olet menossa Veikkausliiga. Tässä ollaan vähän polveiltu erilaisilla poluilla, välillä ehkä oltu vähän sivupoluilla, mutta ehkä palataan siihen, että nyt vähän otetaan semmoista jonkunlaista kristallipalloa siihen, että mitä mahdollisesti vaikka ensi kaudella, mikä voisi olla se, että mikä tässä sarjassa muuttuu vaikka ensi kaudeksi? Mitä ennusmerkkejä olisi teidän mielestä ilmassa?
Niin, varmaan niin kuin sanottu, niin sieltä niin kuin datasta, että ollaan selkeästi menossa johonkin suuntaan, niin sitä on vaikea sanoa sitten. Niin kuin, mä mietin, että mitä Ilves oli, niin kuin sanottu, oli tänään vaan paljon maalia, tuo hyökkäs hyvin näyttävästi, oli tietyissä hetkissä niissä hetkissä, kun oli tila kiihdyttää hyökkäystä, oli äärimmäisen hyvä. Mä epäilisin, että Ilves joutuu ensi vuonna ratkaisemaan sitä, että ne joutuu pelaamaan sitä matalampaa puolustusta vastaan enemmän.
Hankin Hytösen nyt ehkä pitkänä pelaajana ehkä sitten sinne.
Voi olla sitäkin varten, mutta et varmaan niinku, et jos miettii niinku joukkueiden kannalta, niin Ilves mä uskon, että joutuu ratkaisemaan enemmän ongelmaa, mitä HJK periaatteessa joutuu ratkaisemaan vuodesta toiseen. KuPS tietysti vaihtuu valmentaja. Se, missä KuPS ei ollut niinku oikeastaan missään, että jos katsoo tilastoa, niin se ei ole semmoinen niinku ihan top. Mutta sitten kaikessa totta kai riittävän hyvin ja tärkeimmässä kerässä eniten pisteitä ja
niin pistekeskiarvostahan oli silleen niinku jonkinlaista myös sitten tutkimusta ja olit kattonut niitä.
Niin mutta jos miettii vielä KuPSia, niin missä KuPS oli äärimmäisen hyvä, niin KuPS vaikka hyökkäsi niin sillä tavalla paljon pelaajia pallon yläpuolella, niin sai tosi nopeasti sen neljän linjan kasaan, joka tietysti tekee sen, että on taas vaikeampi tehdä maaleja siihen vielä päälle. Varmaan niin sarjan, jos ei paras, mutta ainakin niin fyysisesti paras toppari. Siis se, joka on, niin kuin, on nopea ja vahva ja paras veskari Kreidel, niin totta kai siihen on helppo rakentaa. Sitten HJK on varmaan niin kuin iso kysymysmerkki, mitä kaikki ehtiikään tapahtuu, mutta ehkä niin kuin noin, jos mä mietin niin kuin noita kärkijoukkueita, niin mulla tulee noin ekana mieleen, mä tiedän, onko se Henkka mitään.
Jos miettii, no koko sarja on vaikea miettiä, koska seurat on niin eri tilanteessa, niillä on niin eri prioriteetit. Joku haluaa pärjätä kansainvälisessä vertailussa, joku haluaa säilyä sarjassa. Mitä toivoisi tapahtuvan, mitä idealistina tekisin itse, jos olisin jonkun seuran johdossa, niin katsoisin dataa tältä vuodelta Veikkausliigasta viime vuosilta. Vähän kuten esim. Ilveksen urheilujohtaja Miika Takkula sanoi yhdessä meidän puoliaika haastattelusta, he otti niin kuin mallia esim. Nordsjöllandista, Budoglimtista, mitä siellä on tehty eri tavoin, mutta myös ihan niin kuin pelin, niin kuin itse pelissä, ei vaan silleen seuraajohtotasolla, millaista se peli on, mihin suuntaan se on mennyt, millaisia pelaajia se vaatii, mitä kansainvälisiä trendejä on. Tutkisin dataa kotimaasta, ulkomailta tietyistä ehkä niin kuin realistisista verrokkikohteista ja mukauttaisin harjoittelua, pelaamista, toimintaa kohti sitä. Tämmöisenä niin kuin vähän idealisoituna ajatuksena. Ja toivottavasti mahdollisimman moni tekisi niin. Mä ottaisin tästä Axel Sturbackan analyysistä sen, että lisää laatua kaksinkamppailu- ja ohituspelaamiseen. Pystyykö montaa aikuisien pelaajaa kuinka paljon harjoituttaa mielekkäis
no
määrin,
vasta,
vaikka...
Vastaan,
ei, mutta aina mun ajatus katkee, mutta kohtaisin niin kuin tuolla Kuopiossa yönauhoituksessa. Niin, kuinka paljon mahdollista vaikka harjoituttaa muita kuin ihan hyökkäyspään pelaajia, niin kuin vaikka tämmöisen niin viimeisen kolmanneksen laatutekijöiden nostos, vikan syötön, laukauksen annossa, sen uhan luomisessa, mut siis kylmästi tämmöisiä kohti lähtisi viemään toimintaa myös sama nämä fyysiset vaatimustasot. Jos me halutaan viedä Veikkausliigaa, että kehittää eteenpäin tai seuroja kehittää, niin määrittäisin, mitä se tarkoittaa, mihin mä itseäni vertaan, kaikki olemassa oleva data ja lähti sitä kohti viemään. Tämä on tämmöinen hetkessä syntyvä ajatus. Joo, mä en tiedä, kuinka realistinen tämä on. Ammattivalmentaja voi vastata, mutta tälleen romantisoivana ex-pelaajana.
Joo, mutta kun sä pohdit tätä asiaa, että miten paljon tavallaan täysikäiselle pelaajalle pystyy opettamaan sitten vaikka tätä yksi vastaan yksi pelaamista, uhan luomista ja muuta, niin Toni, miten paljon sitä pystyy?
Varmaan se riittyy aika paljon siihen niihin ominaisuuksiin sillä tavalla, että eihän nyt niinku hitaista pelaajista ei tule nopeita, eikä niinku hitaista ihan sama, mitä nuoressakin tehdään, että jos on paljon hitaita soluja, niin ei siitä niinku, semmoista niinku sanotaan topikeskistä tehdä sitten enää niinku edes sieltä, että vaikka tehtäisiin miten hyvää työtä niinku sieltä 15 eteenpäin. Varmaan vähän nopeampi, mutta ei niinku topikeskistä missään nimessä. Et...
Huomasin.
sama juttu. vielä karummin varmaan kuin Henri Aalto.
Sori, välihumorinen kommentti. Toivottavasti pysyi tuon ajatus, mutta tuli vain mieleen kerran, kun istuin penkillä. Vana valmis silloin Honkaa.
Ja Mika Lehkosuo,
joo. Mika Lehkosuo myös Honkaa. Olin vaihtopenkillä. Gideon Baa pelasi laitapakkina ja se otti vahdelle jonkun kiinni ja liukutaklasi ja yleisö huurasi ja Bana kääntyi kattavat. Henkka, meitä ei ole kyllä siinä otettu tuommoisille fyysillä ominaisuuksille. Tiedän. Siksi mä varmaan istun tässä. No joo.
No.
Ei ollut ainoa kerta, mutta joo. Se on totta. Mutta okei, joo. Niin tiettyjä ominaisuuksia ei pysty.
Niin,
tai voi kehittää vain rajallisesti.
Niin,
etenkin nopeus.
Niin, että varmaan kestävyyttä tuommoista pystyy, niinku, mutta nopeus sitten, niinku, tietysti nopeus kestävyyttä varmaan jonkun verran, mutta sitten tietysti, että jos niinku, hitaalla pelaajallahan sitten se nopeus kestävyyskin, että jos niinku, sanotaan, että juoksee vaikka 30 kilometriä tunnissa on se huippuvauhti, ja, niin sitten vaikka se nopeus kestävyys kehittyy, niin jossain vaiheessa sitten ollaan kohtalaisen hitaassa vauhdessa, kun väsymys tulee joka tapauksessa, vaikka verrattuna siihen, joka juoksee 33 kilometriä tunnissa, noin niin kuin hyvin simppelillä esimerkillä. Sitten varmaan niin jotain teknisiä juttuja pystyy kehittämään yllättävänkin paljon, mutta varmaan se on aika yksilöllistä sitten myös. Joku pelaaja, riippuu totta kai myös iästä, että jos on nuori pelaaja, niin pystyy tekemään paljon enemmän toistoja kuin joku vähän kokeneempi pelaaja ihan vaan ja sen palautumisen ja sen suhteen. Ja sitten varmaan tuommoinen niinku taktinen ymmärrys niin on tosi yksilöllistä, että toisia tarttuu tosi nopeasti ja toiset on vähän enemmän teflonia. Ei mitään niinku yksiselitteistä vastausta, mutta onhan se ihan selvä juttu, että me puhutaan Veikkausliigasta, niin me puhutaan semmoista sarjasta, jossa pelaaja pitää kehittää, niin jos mä olisin seuraajohtaja, niin kyllä mä panisin aika korkealle sen niin kuin siinä kriteereissä, että ketä palkkaan valmentajaksi, että onko näyttöä jostain. Tietysti aina voi olla Veikkausliigasta, mutta niin kuin, että onko näyttöä jostain siellä, missä on toiminut jossain, että on pystynyt kehittämään pelaajia, pelaajat on ottanut steppejä eteenpäin. Mikä se sitten onkaan, niin kuin siltä tasolta päässyt, tullut Veikkausliigapelaajiksi tai Veikkausliigassa päässyt siirtymään eteenpäin, noussut maajoukkueeseen ja niin edelleen tai sitten ulkomaalta, niin mitä onkaan toiminut. Itse laittaisin se aika korkealle, kun miettii sitä, että valmista pelaajaa, että niin kuin Veikkausliigaa kuitenkaan hommaa, että niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä taloudellisista resursseista, niin jonkun kompromissin tuut aina tekemään ja sitten vähän se, että mistä sen kompromissin tekee, niin on sitten niin kuin se, aina se vähän valintakysymys.
Joo, tai jos nyt vaikka FC Barcelonan pelaamista Hansi Flickin alaisuudessa katsoo, niin, ja nyt me ollaan puhuttu siitä, että oikeastaan, että Veikkausliiga voittaa silleen, että ei päästä vastustajaa selustaa, puolustaa aika silleen rauhassa tiiviisti ja antaa sen vastustajaa yrittää rikkoa se suht matala blokki, niin mä haluan miettiä tämän niin, että juuri, että nämä uskomukset osoitetaan vääräksi, niin mikä se joukkue tuolla Veikkausliigasta voisi, niin kuin, sieltä tulisi se Veikkausliigan Hansi Flick ja yhtäkkiä pelattaisikin sillä niin kuin yltiön rohkealla, korkealla liian. Voisiko täällä voittaa vaikka Suomen mestaruuden? Näettekö, että tämä on mahdollista? Tämmöinen todella hypoteettinen kysymys, mutta joka tapauksessa.
Niin siis totta kai. Sitten se vaatii tietynlaisen puolustuslinjan vaikka, että se olisi itse asiassa mielenkiintoista. Mä en ole ainakaan törmännyt Flickin haastattelu, jossa se olisi kertonut, että mikä on se. Mä oletan, että se liittyy siihen, että jos vastustaja yrittää pelaa muodon sisään, niin he pystyvät riistämään käytännössä aina palloa. Ja sitten toinen, että sitten houkuttelee pelaa linjan taakse ja niillä on erittäin nopeat pelaajat siinä, niin se tarkoittaa sitä, että sit ehkä se vastustajajoukkue on vielä vähän enemmän levällään ja sitten kun ne saa pallon, niin pääsee niin kuin vähän tuommoista epäorganisoidumpaa joukkuetta vastaan hyökkäämään. Ehkä siinä on ne perusteet, miksi ne on päätynyt tuommoiseen ratkaisuun, mutta siis miksi ei? Sitten pitää olla vaan niin kuin sen tyyppinen joukkue, että ne puolustuslinjan pitää olla sillä tavalla, että ne pärjää juoksukisossa.
Niin, no siis mä itse tuossa oli mun mielestä hyvä lista siitä, että miksi se korkea puolustus, miksi se on valittu. Mulla on itsellä se jotenkin myös, että sehän pakottaa vastustajan luopumaan tietyistä omista periaatteista, koska se tapa pelata silleen puoleskentässä käytännössä koko ajan, niin eihän siinä, jos joukkueella on jotkut tavat avata peliä tai on jonkunlaisia periaatteita ikään kuin, niin kyllähän tuolla se pystytään jo vaikuttaa aika pahasti niihin ja saada sekoitettua sitä, että koska siellä linjan takana on tilaa. Ja sitten sitä mietitään, että tämähän on mahdollisuus meille, että päästään pelaamaan sinne, niin siinähän joudutaan muuttaa jo omia periaatteita tietyllä tavalla. Ymmärrät ehkä, mitä tarkoitan.
Niin, ja se on varmaan tällä hetkellä, se on tietysti niin kuin tuossa hetkinen 4-0 Real Madrid vieraissa ja Bayern München kotona 4-1. Siinä oli niin kuin Real Madridilla ja Bayern München oli aika monta niin kuin näin lähellä olevaa saumaa siinä. Et tällä hetkellä varmaan, niin kuin, ajatella, että se on niin erilaista, mitä kukaan muu tekee. Et siihen on vähän vaikea sopeutua. Et nythän pikkuhiljaa varmasti niin kuin enenevässä määrin etsitään keinoa, että millä sitä haavoitetaan. Nyt oli esimerkiksi Ramadillikin oli aika selkeä se, että laituri menee sinne keskelle syvälle ja sitten laitapaikki täytä tilaa ja päästi aika usein sitä kautta syvälle ja puhumattakaan niistä niin kuin näillä olevista tilanteista sillä tavalla.
Mutta tämä liittyy vähän siihen, että kun Veikkausliigankin tulee nyt VAR.
Joo, se on varmasti niin kuin yksi semmoinen, että se uskalla tota tehdä, jos ei VAR, niin kuin sillä tavalla, että niitä ruvetaan tarkastamaan niitä niin kuin millimetrin paitsioita.
Joo, onhan se siis lyhyt vastaus kysymykseen, että totta kai se on mahdollista voittaa, mutta just se vaatii oikeat pelaajatyyppejä ja todella hyvin valmennetun puolustuslinjan. Ja sen, että muutkin kuin aloittavat linjan pelaajat pystyy korkealla tasolla toteuttaa sitä viikosta toiseen. Et tietysti siinä on haavoittuvaisuutta, niin kuin kaikissa systeemeissä. Ja Realkin oli tosiaan lähellä monta kertaa ja oli muutaman kerran ihan niin kuin luvallisestikin linjan takana hyvissä maalipaikoissa. Mutta kyllä se on mahdollista. Siis, joo, mielenkiintoista nähdä, tuleeko jollekin se, mutta et se vaatii sen pelaajatyypit ja erittäin hyvin valmennetun linjan. Mutta kyllä mä saan paljon nautintoa, kun mä näen hyvin valmennetun linjan, joka toteuttaa tosi organisoidusti sitä ja pystyy toteuttaa erilaisia vaatimuksia. Sitten taas mihin peli vähän sitten, mikä käänsi sen pelin silloin El Clasicon, niin Realin linja vähän vastaava, että Petti Mendy oli alempana Lewandowski yksin läpi ja myös Lewandowski laudukkaampi viimeistely vaikka Bappelta vastaavissa tilanteissa, niin yhtäkkiä peli kääntyikin ihan kokonaan, mutta joo. Mä olisin ehkä yllättynyt, jos noin selkeä kopio Flickin Barcelonassa tulisi ensi vuonna, mutta toivottaisin tervetulleeksi.
On se ainakin mahdollista, että vähän korkeimmilla linjoilla saatetaan pelata just myös tämän VARin takia, koska siellä sitten, no okei, ei se nyt välttämättä ollut ihan täydellinen, miltä se näytti siinä Lahden ja Jaron pelissä se, että miten ne viivat oli piirretty ja mikä oli kuvakulva kalan silmässä ja miten paksuja viivat oli, mutta ainakin jonkinlaistasoinen VAR meillä on Veikkausliigassa käytössä. Ja siihen pitää ehkä valmistautua myös joukkueidenkin, että se saattaa muuttaa peliä jotenkin.
Joo, siis totta kai se muuttaa. Se on ihan itsestään selvää, että se muuttaa jo kaikkia tilanteet, mitkä tapahtuu boksissa, niin se muuttaa merkittävästi ja sitten antaa puolustuslinjalle erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin tämä organisoida puolustuslinja eri tavalla, että siihen se varmasti.
Joo, hei. Ollaan tässä nyt reilu tunti turistu, puhuttu siitä, mihin Veikkausliiga menee, missä ollaan. Tässähän nyt on taas se maailman pisin pre-season käynnistymässä.
Off-season. Off-season eka.
Off-season on sitten se maailman pisin
pre-season. Sitten vasta pre-season.
Joo, eli tässä on pitkä pätkä ihmisillä odottaa Veikkausliigaa 2025, mutta ehkä tässä nousee sellaisia puheenaiheita vielä ennen kauden alkua, josta tässä 11 ystävän studiossakin otetaan kiinni Veikkausliigan osalta. Nyt Toni Koskela, Henri Aalto, paljon kiitoksia. Kiitoksia kuuntelijoille.
Kiitos.
Kiitos.